Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6:30. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje. Sa smanjenjem broja zaraženih zatvaraju se COVID bolnice. U sistem su vraćeni klinički centar u Nišu i ortopedska klinika na Banjici. Do kraja nedelje još nekoliko bolnica biće u redovnom režimu rada. Kako se epidemija stišava u Evropi, tako se otvaraju i granice. Građani Srbije danas mogu u Mađarsku bez testa na COVID-19 i karantina, rekli su predstavnici dve zemlje prilikom susreta na graničnom prelazu Reske-Horgoš. U središtu pažnje i sledeće teme. Počela je isplata novčane pomoći od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za građane koji su se prijavili. Oni koji se nisu prijavili mogu to da učine do 5. juna, a od 7. juna novac će svim građanima biti uplaćen na račun. Uprkos vanrednim okolnostima, u sektoru građevinarstva nije bilo predaha. Jedan od podataka koji to ilustruje jeste da je u martu obim proizvodnje u visokogradnji bio za više od 20% veći nego lane. Tržišta nepokretnosti su se već vratila u uobičajene tokove. O građevinskoj industriji posle vanrednog stanja, bilansu i uticaju na privredni rast, govorit će posle pola šest Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković je u Beogradu. Povod su humanitarni turniri Adria Tour koji će se održati u glavnom gradu, u Zadru, Banja Luci i Crnoj Gori. Novak je na konferenciji za novinare između ostalog rekao da je njihova organizacija u toku. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u naš program. Kao što ste čuli u našim vestima, u Srbiji u poslednja 24 časa registrovano još 34 obolelih od koronavirusa. Preminula je još jedna osoba, testirano je 2488 građana. Na respiratorima je još 12 pacijenata. Od početka epidemije obolelo je 11.193 ljudi, ukupno je preminulo 239. Smrtnost je 1,84%. Klinički centar u Nišu i ortopedska bolnica na Banjici od danas su vraćene u redovan zdravstveni sistem rada. Građani koji dolaze na pregled i operaciju u ortopedsku bolnicu na Banjici to mogu da učine bez negativnog testa na virus korona. Premijerka Ana Brnabić je za TV Prva rekla da je situacija pod kontrolom i da je širenja virusa na minimumu. Odluka o otvaranju granica sa Mađarskom prema njenim rečima jeste dobra zbog ekonomije i bržeg privrednog rasta. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Iako su se u prethodnim danima pojavljivala lokalna žarišta, direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže da razloga za zabrinutost nema. Smatra da je epidemiološka situacija stabilna u našoj zemlji.
Epidemiološka situacija prema svim podacima koje prikupljamo i koji su aktualni za teritoriju Republike Srbije ukazuje da se radi o sve povoljnijoj epidemiološkoj situaciji. Što znači da broj novootkrivenih slučajeva polako opada. U pojedinim regijama se sporadično javljaju slučajevi koji su nešto većem broju registrovani, ali se epidemiološka situacija smatra stabilnom i povoljnom i to nas raduje s obzirom da zaista u narednom periodu očekujemo najpovoljnije pokazatelje koji će ukazati na kraj epidemije.
Jovanovićeva ponavlja da maske ne treba nositi na otvorenom prostoru, a otkriva kada ih treba koristiti.
Koliko se radi o nekom kolektivnom okupljanju, koje u svakom slučaju nije preporučljivo, koje zahteva određenu distancu u samoj fizičkoj komunikaciji, neophodno je koristiti masku, odnosno preporučljivo je koristiti masku iz prostog razloga što je uvek preporučljivo zaštititi se od eventualnog prenosa virusa kod osoba koje imaju simptome. S obzirom da u većini slučajeva mi i ne znamo da ima simptoma, očekivanja su da će ih u narednim nedeljama sve biti manje i manje. Dakle, i samo korišćenje maski ostaje za one sredine ukoliko ima dugotrajnog boravka u kolektivima i ukoliko se planira da se u određenom vremenskom periodu provede duže od 15 minuta, ukoliko se radi, recimo, nekim uslovima u kojima se radi u zatvorenom prostoru. Dakle, korišćenje maski u tim slučajevima preporučljivo.
Od pre nekoliko dana građani se mogu testirati na lični zahtev u svim institutima za javno zdravlje u našoj zemlji, a Verica Jovanović objašnjava kako se radi brzi PCR test.
Uzimanje prisa nosa i grla je način uzimanja uzorka koji se pregleda primjenom PCR tehnologije. Negativan test, odnosno rezultat tog testiranja, se dobija od 24 do 48 sati i sa rezultatom tog testa se može putovati i može se ići u međunarodni putnički saobraćaj u skladu sa svim zahtevima zemalja ukoliko još uvek one zahtevaju posjedovanje PCR rezultata na COVID-19.
Sa smanjenjem broja zaraženih zatvaraju se i COVID bolnice. Danas se u redovan sistem rada vraćaju Klinički centar u Nišu i Institut za ortopedsko-hiručke bolesti Banjica u Beogradu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je vraćanje još nekoliko bolnica u redovan zdravstveni sistem.
Bolnica Pančevo također od četvrtka kreće u punom kapacitetu da radi. Do četvrtka će biti završeno sve što je neophodno. U četvrtak počinje prvi dan da prima pacijente koji nisu korona pozitivni. Do petka isprazni će se bolnica, gradska bolnica, i onda koliko je potrebno vremena da se dezinfikuje, da se testiraju radnici, da se vrati u normalan režim rada, ona će sljedeća proraditi.
Kako se epidemija stišava u Evropi, tako dolazi i do otvaranja granica. Premijerka Ana Brnabić smatra da je odluka o otvaranju granica sa Mađarskom pravovremena.
Mislim da je bilo važno da mi i zbog naše ekonomije, privrede, radnih mesta, bržeg rasta, bržeg, dinamičnijeg povratka naše ekonomije i naše privrede nakon COVID-19, da mi donesemo ovakvu odluku i da polako otvaramo naše granice. Dakle, mislim da je pravovremena odluka, ali mi nastavljamo da se borimo protiv COVID-19 i nastavljamo i tim proširenim testiranjem da zaista do detalja pratimo situaciju i da reagujemo adekvatno.
Prema ranijim dogovorima, Srbija će u potpunosti otvoriti svoje granice 1. juna sa Severnom Makedonijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Bugarskom i Grčkom.
U 17:15 slušate emisiju U središtu pažnje. Građani Srbije od danas mogu u Mađarsku bez testa na COVID-19 i karantina, rekli su predstavnici dve zemlje prilikom susreta na graničnom prelazu Reske-Horgoš. Srbija je već relaksirala epidemiološke mere kako za strance, tako i za svoje građane. Pripremila Nataša Ćimović.
Mađarska je jutros otvorila svih 9 graničnih prelaza za državljane Srbije, obavestio je ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto, ministarku za evropske integracije Srbije Jadranku Joksimović i predsjednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora. Sijarto ističe da njegova zemlja poštuje princip reciprociteta i da je vlada Mađarske donela tu odluku nakon što je to uradila i srpska vlada.
Mislim da je ovo danas jedan veoma značajan korak koji ćemo u tom pravcu učiniti. Naime, ovoga dana ćemo omogućiti da državljani Srbije i Mađarske slobodno prelaze granicu između Srbije i Mađarske. Šta to u praksi znači? To praktično znači da državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Mađarske bez obaveze karantena. Dakle, svi Mađari koji dolaze iz Srbije, odnosno ulaze u Mađarsku iz Srbije, mogu da se vrate u Mađarsku bez obaveze da provedu određeno vreme u karantenu. To znači da će biti omogućeno pripadnicima članova porodica sa dve strane granice da se posećuju i da se ponovo vide i naravno to će doprineti da naši ekonomski odnosi dobiju novi polet, novi uzlet jer naše ekonomije su vezane sa 1000 niti.
Ministarka Jadranka Joksimović je rekla da je otvaranje granica rezultat pravog dobrosusedstva koje neguju Srbija i Mađarska.
Ovaj današnji dan, kažem opet, je zaista značajan pre svega za naše građane, ali i za naše privrede i ukupno gledano za naše odnose. I evo, kao što je i rekao Peter, ovo je odličan primer da jedna zemlja članica zapravo prvi put uvodi ovako relaksirane mere u ovom još uvek, da kažemo, pandemijskom periodu sa jednom susednom zemljom, Srbijom, koja nije članica Evropske unije. Mi imamo značajne mađarske kompanije koje posluju na teritoriji Republike Srbije. Mislim da će u budućnosti i neke srpske kompanije sigurno biti zainteresovane za nastupanje i u Mađarskoj. Tako da mislim da ovo zaista ima i taj efekat za privredni oporavak.
I Srbija i Mađarska su se uspešno izborile sa epidemijom, te je vreme da se vratimo normalnom životu, ocenio je predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Od momenta kada je granica bila zatvorena, i za 9 nedelja mi smo sada u starom režimu i mislim da je to jedan izuzetan uspeh s jedne strane zbog savladavanja virusa, s druge strane zbog brzine u otvaranju i normalizaciji odnosa. Pre toga imali smo značajan korak u faznim otvaranjima, imali smo mogućnost da ti koji obavljaju posao sa druge strane granice to mogu učiniti već evo više od 2 nedelje. Imali smo mogućnost da maturanti dođu u Mađarsku da polažu maturski ispit i da se vrate nazad i od danas evo imamo potpunu slobodu u prelasku granice.
Posle 2 meseca potpuno zatvorenih granica u okruženju, građani Srbije od danas mogu da putuju u susednu Mađarsku bez testa na virus korona i karantina.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o jednoj od mera vladine podrške privredi i građanima. Naime, počela je isplata novčane pomoći od 100 evra u dinarskoj protivrednosti građanima koji su se prijavili telefonom ili preko sajta idp.trezor.gov.rs. Oni koji se nisu prijavili mogu to da urade do 5. juna, a do 7. juna novac će svim građanima biti uplaćen na račun. Prilog je pripremila Tijana Sibinović.
Nakon što je prošle nedelje završeno sa isplatom novčane pomoći od 100 evra penzionerima i građanima koji primaju socijalnu pomoć, od danas će se novac uplaćivati na račune onih koji su se prijavili telefonom ili putem sajta. Ministar finansija Siniša Mali kaže da je reč o više od 4.020.000 građana.
Skoro smo na 6 miliona sugrađana koji su se prijavili i koji će dobiti pomoć od 100 evra. Za mene je ovo ogroman uspeh. Kada smo pravili planove oko ove mere, razmišljali smo koja je to mera koja na pravi način može da dopre do građana Srbije. Broj ljudi koji se prijavio pokazuje da smo pogodili suštinu. Svaki dan isplaćivaćemo negde oko 500.000 građana, dakle pola miliona građana dnevno. U narednih par dana, 5 ili 6 dana, dakle isplatićemo sve one koji su se do sada prijavili.
Ukoliko građani nisu u mogućnosti da sami podignu novac, moći će da ovlaste osobu od poverenja da to učini za njih, ističe Mali.
Nema potrebe da se to ovlašćenje overava kod notara, ali uz ličnu kartu onoga koji ima pravo na 100 evra i onoga koji podiže tih 100 evra, taj problem se rešava. Dakle, i tu smo pokazali koliko želimo da budemo s jedne strane fleksibilni, s druge strane da dovedemo taj proces sam do kraja u korist građana Srbije. U tome smo uspeli, na to sam veoma ponosan.
Dok je nekim građanima pomoć u ovom trenutku dobro došla, neki žele da preusmere novac onima kojima je potrebniji. Pitali smo ih koliko im ova pomoć znači i na šta će je iskoristiti.
Pa na neke privatne obaveze koje ima.
Znači pomoć je dobro došla?
Da, pa dobro je došla svakako.
Jer sam penzioner, ali mi ništa ne znači i smatram da je to trebalo onima kojima bi trebalo stvarno nešto da znači.
Pomaže, ali ne znači da moja penzija je dosta velika.
Ima ljudi kojima treba veća pomoć, ima ljudi kojima ne treba pomoć uopšte. Ja sad ne radim, primam platu.
Da je još jedna nula bila, značilo bi nešto.
Oni koji se još uvek nisu prijavili za novčanu pomoć od države, moći će to da urade do 5. juna. Kako kaže ministar finansija Siniša Mali, građanima koji se prijave u poslednjem trenutku, novac će biti isplaćen najkasnije do 7. juna.
Sedamnaest časova 23 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, sledi blok reklama i muzika, a potom razgovor sa Goranom Rodićem, potpredsednikom Građevinske komore Srbije. Tema će biti građevinska industrija posle vanrednog stanja, bilansi i uticaj na privredni rast.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Drži odstojanje od najmanje 2 metra. Odgovoran.
Some birds fly south, some birds stay at home. Some birds flock together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-feathered, long-legged birds I've come to know. Some have flown. Then there's those hell of a time birds and just for tonight birds. Bring them pretty flowers and paid for by the hour. No, I'm not one for praying, but there's one bird I'm waiting on. She's a strange bird, strange bird. Somewhere up high, she's singing on wire for me. Oh, I've longed for other songs. Yes, I've even hummed along, played the field and even played the fool. Oh, but somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a strange.
Građevinska industrija, bilansi i projekcije, koliko ova važna privredna grana utiče na rast bruto domaćeg proizvoda, jedno je od pitanja u razgovoru koji sledi. Sagovornik emisije u središtu pažnje, gospodin Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. Dobar dan i hvala vam na uključenju u emisiju u središtu pažnje.
Dobar dan.
Uprkos vanrednim okolnostima u sektoru građevinarstva nije bilo predaha. Podaci Republičkog geodetskog zavoda pokazuju da je ukupna suma stambenih kredita odobrenih građanima u martu bila za 4,3% veća nego u istom mesecu prošle godine. Takođe, u tom mesecu, mislim na mart, obim proizvodnje u visokogradnji bio je za 21% veći nego lane. Šta nam to, gospodine Rodiću, ilustruje?
To nam govori da u stvari građevinska industrija nije samo zidari, tesari, armirači, nego 50 različitih industrijskih grana. Znači, kad ta lokomotiva krene, kreće cela privreda, maltene. Prema tome, ona je nosilac. I svako pametno zna da u svetu, 2008. kad je nastupila kriza, je nastupila zbog toga što je stao promet nekretnine, odnosno građevinska industrija. Ceo svet sad shvata da pokretanjem te industrije, a to nemojte zaboraviti, to je i čelična industrija, i elektro, i mašinska, i hemijska, i sve grane kad krenu, onda svuda raste BDP. Tako i kod nas. Međutim, mi smo decenijama unazad, kao građevinska operativa, da ne kažem uništeni, država nam je bila najveći investitor, a i najveća maćeha, tako da sad povratiti se na neke staru slavu koju smo nekad imali je vrlo teško. A zapamtite, građevinska industrija, odnosno građevinska operativa kao motor, joj ne trebaju hale i mašine. Oni to iznajme i upotrebe kad se rade poslovi. Treba im kvalitetna zanatska elita. A u celoj Evropi i u svetu je velika kriza zanatske elite.
Kakva je situacija kod nas u sektoru jako loše, građevinarstva?
Jako loše što se toga tiče.
Sa zanatom.
Mi radimo. To se vidi na svakom koraku da se vrte kranovi. To vidi se da su velike investicije kako privatne, tako i državne. I mi smo države tražili ne sad od ove, nego od zadnjih 20 godina preklinjemo i molimo da status dobije građevinska industrija onaj koji je sleduje. A to samo tri stvari smo tražili. Da uslovi tendera koji se raspisuju budu takvi da može ravnopravno da učestvuje domaća operativa. Da dobijamo iz državnog dela, da iz budžeta se finansiraju veliki poslovi, status glavnog izvođača, zbog referenci i zbog pokretanja i jedne vrste sinteze kvalitetnog ljudstva koji smo nekad imali, da počnemo da se oporavljamo. I treće, tražili smo da nam država omogući garantni fond, odakle ćemo vući validne garancije za nastup kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Vrlo brzo će ovaj veliki investicioni ciklus koji je država krenula, i to je sve lepo, puno ima da se radi ovde.
Dakle, mislite na investicioni plan do 2025.
Da, ovo što je država investitor, nama je država najveći investitor, nisu nama investitori i konkurencije neke strane kompanije koje su došle ovde. One dolaze po raznim osnovama. One dolaze po nama na jako privilegovan način, kroz međudržavne sporazume, gde vi vučite kreditne linije od pojedinih država, ali se obavezujete da njihovu operativu i njihovu građevinsku industriju zaposlite. Gde smo mi onda? A to su pare koje vraćaju građani Srbije, odnosno vraćamo mi. Mi tražimo tu da se izmeni status, ako već mora da učestvuju i strane kompanije, onda da bude jedan partnerski odnos između nas i njih. Odnosno da se izvrši jedna pravična podela posla gde ćemo svi biti zadovoljni. Znamo mi da su mnogi krediti uslovljeni raznim drugim političkim odlukama i da mora negde da se proguta i da mora to da se progleda. Ali mora da građevinska operativa Srbije dobije svoj značaj. Pa bilo ko da je vlasnik, ali bitno je jer te pare i ti ljudi koji rade ostavljaju ovde u Srbiju, te pare ne odlaze napolju. Iz tih para se školuju i zadržava radna snaga, a osposobljavamo operativu jer vrlo brzo nas čekaju napolju veliki poslovi. To niko ne pominje. To su hiljade milijardi u Libiji, u Siriji, u Iraku, u Tunisu, u Maroku, u drugim zemljama gde će sad posle ove pandemije i posle ove reke izbjeglice početi da se gradi. Ako nemate zato sposobnu operativu, onda će neko drugi da nam uzme taj deo kolača. Ja ću vam samo reći jednu napomenu. 83. godine srpska operativa, znači srpska, ne jugoslavenska, ima realizaciju preko 2,5 milijarde dolara. Znači, to je neto devizni priliv koji dolazi u zemlju. Turci su tada imali 200 miliona. Sa Turcima imaju preko 30 milijardi dolara realizacije njihova operativa, a mi smo pali na par stotina miliona dolara.
Da, ali morate priznati da se u Srbiji sve više gradi i u niskogradnju, u visokogradnju, o tome ćemo pričati, ali s obzirom da ste spomenuli novi investicioni plan, svakako je afirmativno to što ćemo uložiti 9 milijardi evra u infrastrukturu, uključujući putnu, železničku, komunalnu, socijalnu infrastrukturu.
Vidite, mi ulažemo pare u infrastrukturu. Međutim,
u kilometre novih autoputeva.
Dobro, to su autoputevi i železnice, to ima svoju svrhu, da li je negde opravdano ili nije, da li treba ili ne treba, to je sva diskusija. Međutim, investicija broj jedan, znači za Srbiju, za narod, za opstanak je takozvano integralno uređenje Moravskog sliva. Tu je 3,5 miliona ljudi živi na tome. To je znači integralno uređenje južne, zapadne, velike Morave. To je počelo sad da se radi kroz ovaj Moravski koridor, počelo uređenje jednog dela Tire. Međutim, tu mora broj jedan. Zato su bili strani investitori tekako zainteresovani. Znači, ideja je bila da se kroz 6-7 takozvanih kaskadnih jezera Morava kao kičma Srbija, jedina domaća prava reka, nemojte računati Drinski sliv, Savu i Dunav, to su međunarodne reke, to su posebna pravila, zadrži stanovništvo, ozeleni Šumadija i da značajan doprinos ekologiji. A to je investicija koja će isto biti par milijardi i tu mora da se osposobe firme koje smo imali, a još uvek ih imamo, koji će da izvedu te velike i vrlo složene hidrograđevinske radove. Znači, ta investicija plus železnica plus ovo. Ali sve to, kad uzmete u obzir, šta je tu najneophodnije? Ko će da održava te sisteme? Ko će da održava puteve, železnicu, mostove? Pa znate da Srbija ima 4000 mostova u katastaru. Da samo Beograd ima 400 mostova.
Pa eto, prilike za nove poslove i za nova radna mesta.
Ali za koga? To je ono što se mi borimo. Ma ne sme više da se snafom bave politički kadrovi koji dođu i samo gledaju neke političke foskule i afirmaciju. Moraju struka da dođe do izražaja. Mora da jedna mostogradnja koja je bila 15. u svetu, koja je kičma za ovaj deo Evrope, što se tiče toga, dobije svoj značaj. A ne da šetamo o privatizaciju od jednog do drugog, sad ćemo da radimo s tom firmom.
Da li ste o zahtevima, da kažem, odnosno predlozima Privredne građevinske komore Srbije razgovarali sa ministarkom građevinarstva Zoranom Mihajlović?
Više puta i sa, išli su naše delegacije, jer naši članovi i upravni odbor su u raznim forumima, kako u ministarstvu, u građevinskoj komori, tako i svuda. I više puta, nije da mu kažemo zvanično sad, sastanak je bio sam, ali svaki dan se razgovarao. Ministarka i tekako upoznata za mnoge probleme, a kompletan aparat njen, koji ne može da se potjeni, ima u njenom aparatu, ima dosta ljudi koji imaju jako veliko iskustvo, ali vrlo mali broj stručnjaka inženjerskog kadra koji može da rešava operativno probleme u hodu. Pored javnih preduzeća, koridore i Srbija puteva, samo ministarstvo će sigurno morati da pretrpi određene korekcije, kako u podmlađivanju kadru, tako da dovesti ljude koji ipak imaju malo veću viziju. Mi smo se i zalagali da građevinska industrija i ministarstvo mora bude posebno ministarstvo. To ne može da bude u sklopu neki, kao neki sektor i suviše veliki značaj i suviše složeno. Isto kao što se zalažemo da za vodoprivredu koja pripada ministarstvu poljoprivrede mora da se meša naša struka, jer one naučno i inženjerski je vezana jedno za drugo. Razumete, to je splet koji to mora da se sasvim drugačije priđe ovoj problematici. Još malo, nama je prosek starosti skoro 60 godina u građevinskoj operativi. Mi ostajemo bez radne snage. Ja se plašim da posle ovoga otvaranje granica, da će i ovo malo sovredi, koji je plaćen ovde, otići odavde.
A zašto ste pesimista s obzirom da je i prošla godina proglašena godinom infrastrukture? Stvarno se grade autoputevi, kilometri, predviđeno je sada i 500 km autoputeva se predviđa.
Sve to lepo kad vi to gledate, putevi, naravno to gleda kroz normalno, noće se vozi autoputem ili neće, ali treba da se pitamo, a odakle ćemo da vratimo te kredite? Evo ja pitam, odakle? Ko će da zaradi te pare? Sve to lepo. Statistika pokazuje ovo, pa pokaže ono, pa ne znam, financije, pa sam...
Pa investicije vrati, lakše i brže dolaze kad imamo autoputeve.
A, da, 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 koja investicija? Sad ću da vam kažem jednu stvar. Putevi, znači to su milijarde. Znači, kažete 10 milijardi da je uloženo u putevo. Ako 10 milijardi glavni izvođači, strane kompanije, koje su imali par ljudi, pa ajde kažem do par stotina ljudi, odneli od toga 40% profita. Znači 4 milijarde su odneli. Ko će da vrati to? A vi imate domaće firme koje jedva preživljavaju, koje nam jedva minimalac obezbeđuju, kako da zadrže kvalitetnu radnu snagu? Ona će otići. Ona će otići. A ta isti stranac će dovesti svoju radnu snagu, jer više sad neće biti 3 eura, nego će biti 30 eura. To niko neće da kaže. A najveće pare nisu izgradnje samo, nego u održavanju sistema. Vidjet ćete koliko košta. Ovo je sve novo. Puno će trebati para. Puno. Mi smo zapostavili projektne biroje. Pa svaka zemlja nego je jedan CIP, jedan institut za puteve. Oni su nosioci svega. To mora da se sačuva. Ako nam to propadne, niko sa strane...
Neće nam propasti. Kvalitetu. Direktor CIP-a nam je često gost u emisiji, ali sada da
bori,
pređemo...
On se čovjek bori, on se stvarno ono što kaže pošteno i yes. maksimalno bori. Međutim, ja koliko vidim da nama firma, strana raspisuje tender za projektovanje, nadzor i izgradnju puteva, sve je jasno rečeno. Ako smo dokle došli da u sopstvenoj zemlji nam stranci raspisuju tendere i kontrolišemo što radimo, onda stvarno plašim se da neće to dobro da se
Koliko je u Srbiji trenutno aktivnih gradilišta, odnosno koje su najatraktivnije lokacije širom zemlje i u Beogradu?
Znate koje su najatraktivne lokacije? Vi imate, na primjer, ako se tiče stambene izgradnje, imate podeljene zone, znači ekstra, prva, druga, pa do sedme zone, osme, kako gde. U ovom momentu je najatraktivnija lokacija za široku prodaju, znači gde se najviše kupeće, to je Novi Beograd. To je bloka, onaj gore deo Beograda, ovaj deo što radi energoprojekt oko sebe, znači ta lokacija, i imate lokacije koje se rade, znači onaj deo Novog Beograda, su privati sve investitori, gde vidite da niču sada grdna gradilišta, koji su već odavno prisutni, ali se vrte, to su lokacije u momentu, znači u delu Novom Beograda su najviše radi. Normalno, imate, to sam govorim, ove ključne lokacije, imate lokaciju kod Meka dole gde se radi, isto kod Karmigdana, gde su već danas kod završni radovi, jedan stambeni blok će biti jako lep, imate završeno u Vojvode Stepe gore, imate ovde gde se radi na Čukarici, na Obodima, gde je urbanistički haos, gde se radi, ali je stvarno grozno da prođete i da vidite da čovek ne može da diše koliko su gusto naseljeni jedan do drugoga objekat, i taj urbanistički haos je velika prevara za ljude koji pošteno plaćaju te stanove ili ne dobivaju ono što su platili. I imate ove lokacije koje država sad otvorila za stanove, za snage bezbednosti, a to je ovde što se radi. Dobro, imate gore i teleoptik što radi građanske direkcije, ali ove lokacije koje država sad pokrenula u Borči se počinje da se radi, tu se priprema i blok 70 ove dole kod Toplane, tako da još uvek ima dobrih lokacija u tom delu grada. U starom delom gradu, gde je sužen prostor, posebno gde je onaj Vračarski plato i sve to, gde više nema šta se gradi, imate u Beogradskoj ulici jednu veliku lokaciju koja je imovinsko nerešena, koja je stvarno ruglo grada, u centru je grada, imate Mitićevu rupu koja je sada je park, koja treba isto vidjeti i je privesti nameni, i imate niz malih usitnjenih lokacija na Dorćolu, na tim delovima grada, gde ne treba dozvoliti da preko noći niču neki soliteri, gde neće da unakaze grad, jer je intencija samo za kvadratima. Urbanizam je nula. Znači, ono što imate ovoliko zagađen vazduh i što se javlja, oni svi govore o ložištima, o automobilima, ono niko ne govori da ranije kad se projektovalo, to znaju projektanti, ni jedan projekat se nije radio da se na tim velikim lokacijama ne održi ruža vetrova i stepen produvavanja. Posebno deavalska struja, da bi imali ljudi da zdrav vazduh gde mogu da udišu. Gustina naseljenosti i se tako određivalo. Spratna visina se tako određivala. Svi ti parametri su bili uzeti u obzir kad se radili i urbanizam i projekti. To više niko ne poštuje. Ja koliko znam, do skoro, ne mogu da verujem, da do skoro nisu primenjivani seizmički propisi. To ću da proverimo i to. Ako je, tek sad je skoro počelo da se primenjuju seizmički propisi, ali da u zadnjem periodu to nije, a znamo da je Beograd čusto područje. Mogu da se zahvati jak zemlje. Znači, puno toga postoji i tu mora struka da se umeša. Tu mora da se umeša...
Pa to zavisi od vas, vi ste građevinac. Pa zavisi i od vas, građevinaca. Pa
zavisi, mi stalno pričamo, mi stalno se sastavimo. Stalno su naši ljudi, znači ljudi su u svim tim odborima.
Da.
Mi stalno govorimo o tome. Ali je tuga da vama niču objekti, neki stranci da rade ovde, koji ste vi nekad levom rukom radili. Pa da ne kaže most na Adi.
Ajte da pričamo o razvoju tržišta. Dakle, šta utiče na sam kvalitet gradnje? Tržište je sve konkurentnije, pogotovo u Beogradu. S druge strane, cene nekretnina u unutrašnjosti su mnogo niže u odnosu na Beograd. Kupci su ipak zahtevniji i bolje informisani u odnosu na prethodne godine.
Da vam kažem, stanovi su tržišna kategorija, znači ponuda i potražnja. I uvek je osnovni parametar kad je cena kvadrata bila, je bila lokacija. Znači, to je osnov. Vi sad imate nove, normalno materijale, savremenije, imate raznu opremu, imate pametne zgrade što se govore, znači o opremljenosti. To, ali nije to nešto toliko sad je skupo da utiče nešto značajno na cenu stana. Vi sad kad prodajete stan u jednoj zgradi, više nema ono klasične, cena kvadrata je u tom objektu 1000 eura i svi stanovi su 1000 eura. Vi sad kupujete, zavisi od spratnosti, od pogleda, od 300 čuda, formira vam cenu stana. Nisu svuda iste cene stanova. Znači, kupci koji hoće da uloži pare, on ne, pored stana, pored kvaliteta, on traži i taj urbanizam. On traži zelenilo, on traži lep pogled. On sve to hoće da kupi i da plati. I zato kažem, ono što ljudi plaćaju nije samo kvalitet izgrađenog stana, nego i infrastruktura i urbanizam, znači vizura. Kako vi možete da prodate nekome stan sa lepim pogledom, imate reklamu, na primjer na reku, i da vam nikne blok zgrada da vi samo vidite betonih stanove. Taj stan je odmah pala cena, to sve to tako normalno. Znači mi moramo da uvedemo stvarno tržište stanova. Mi moramo kupcima da ponudimo da ono što su platili da su dobili. Vi ne zaboravite da je 70% stanova je za keš, samo 30% za kredite. Dokle će trajati? Svaki kredit koji dižete, vi svaki kupac ponosa pregovara sa bankom. Nisu za sve isti uslovi kredita. Vi imate nacionalnu agenciju za osiguranje tih kredita. Znači, kad kupac ne može da vrati kredit, država preuzima tu obavezu prema banku.
Da.
Vi kad bi sad aktivirali te kredite, pitanje kakva bi bila stambena izgradnja u Beogradu. Da li bi bilo ovako intenzivno ili bi ogroman broj stanova se dašao na dobrost. Znači, moramo da vodimo računa da proizvodnja stanova na lokacijama koje su za sada atraktivne, gde pitanje koja je cena, ja vam garantujem sada da te cene, ne može niko da kaže da je cena, ne znam, 1500, 1600, to je sve stvar pogodbe. Znači, zna se koje i firme, nećemo da ih reklamiramo, koje daju kvalitet, koje ne daju kvalitet, a imaju dobre lokacije. To sve se to zna. Tržište,
da li kupci znaju za te firme koje daju kvalitet?
Koji kupuju, oni se debelo informišu i oni da. Već i debelo to znaju. I oni se žale zato što kupe i plate i dve i tri hiljade i posle godinu, dve dana jedno duboko razočarenje jer su kupili mačku džaku jer sad kaže ne možemo da dišemo. Ja imam primjer to da se ljudi žale i o tome smo puno puta pričali. Znači, ako ćemo uređeno tržište i pošteno tržište, onda moraju i da se ispune svi uslovi. Međutim, ne zaboravite, mi kažemo 21% za vreme ove koji je bio veći fizički objem proizvodnje, ali je bio daleko veći. Zato što je prisutno bilo crno tržište, gde se masovno gradilo. Koristila se ova pauza da inspekcije nisu izlazili i tu je cvetala gradnja. Ljudi na crno su radili, a to znate gde je Kopaonik, Zlatibor, gore prema Zlataru, ova naselja, nacionalni parkovi. Evo, vidite,
i na Divčibarama se puno gradi.
Ma da ne pišete, pa ne znate, unakaženo. Hoćemo turizam, unakaženi. Ko će da vam ide na Zlatibor da uzgradimo 10 spratova? Gde tu lepota? Pogledajte Kopaonik nešto liči.
E, šta možemo tamo pozitivno da kažemo s obzirom da ste
pozitivno,
negativno da raspoloženi?
Pozitivno, znači šta da vam kažem? Pozitivno raspoloženo samo da ono što se donese i za šta postoje zakoni da se to ispoštuje. Ništa više. Samo malo dobre volje da se to poštuje i da se sankcionišu oni koji nakazuju ovu prelepu zemlju. I da se povede računa da nemamo više mnogo vremena, da formiranje radne snage od majstora do inženjera je ipak proces koji traje i do 10 godina. Da je krajnje vreme da se ono što kaže osvestimo i sistem i školstvo podesimo za budućnost. O, mi govorimo stalno o deci, pa to je naša deca. Niko neće da ide u svet ako ovde možda zaradi da bude kod kuće. Znači, omogućite im to. A potencijali su veliki. Znači, svaki dinar koje država kao investitor uloži, treba da se vrati bar duplo, da ne kažem negde i troduplo. Jer onda se kroz razne vrste okretanja i indirektno i direktno toliko plemeni da stvarno to ostanu velike pare i potencijal. Znači, tu moramo da povedemo računa i normalno, što samo pričamo, prepustit će jedan puta da zadnja red bude snafa. Sedite sa ljudima koji znaju, koji imaju viziju, neka oni donesu prave odluke, a politika samo neka to sprovede i stvori tako političku atmosferu da to se može realizuje. Ništa više mi ne tražimo. A da može da se radi, a da možemo da rešimo mnogo bolje probleme nego iako su zemlje oko nas daleko bogatije, to je cela istina. Znači, ne treba nam mnogo. Mi smo mali, imamo potencijal, imamo puno toga da radimo i mogli bi i te kako, ja znam još dok sam bio u Geneksu, kako smo mi pravili prostorni plan tadašnje Jugoslavije, odnosno Srbije. Ne zaboravite da je ta firma, srpska firma, koja je 90. na 91. imala promet preko 8 milijardi dolara. Nisu imali mašine i fabrike, nego su imali kvalitetne ljude. E, to je prava stvar. Kvalitet u ljudima i onima koji odlučuju i koji sprovode ono što je od opšte društvenog interesa.
Hvala vam puno na razgovoru za emisiju Središtu pažnje. Govorio je Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije.
wake up in the morning, just glad my boots are on. Instead of emptying the whispering grasses down the favorite forest lawn, on the set and make a girl brings me two raw eggs and a shot of gin. Then I give it all up for that little blue pill that promises to bring it all back to you again. Write me down easy, write me down easy, friend. Tonight the western stars are shining bright again. Here in the canyons above sunset, the desert don't give up the fight. Coyote with someone's chihuahua and its teeth skitters across my veranda in the night. Some lost sheep from Oklahoma sips her mojito down at the whiskey bar. Smiles and says she thinks she remembers me from that commercial with a credit card. Hell, these days there ain't no more, now there's just a gift. Tonight the western stars are shining bright again.
Sedamnaest časova 51 minut, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U narednim minutima jedna vrlo interesantna tema za ljubitelje tenisa. Minulih dana dosta se govorilo o teniskom Adria Touru, nizu pripremnih turnira koji će biti održani u Beogradu, Zadru, Crnoj Gori i Banja Luci, a koji će poslužiti kao dobra priprema za nastavak teniske sezone. O tome su danas na konferenciji za novinare govorili Novak Đoković u ulozi organizatora i učesnika ovih turnira i Dušan Orlandić, izvršni direktor Teniskog saveza Srbije. Konferenciju je pratio moj kolega Dejan Bulajić.
Vraćanje sporta na veliku scenu odvija se polako, sa stalnom pretpostavkom da se ne izazove preterani rizik pod utiskom onoga što se događalo minulih meseci sa koronavirusom. Teniseri postupaju na sličan način, oprezno, ali i sa svesnom namerom da pojačaju nivo priprema, jer bi od avgusta meseca mogli da se vrate redovnim turnirima. Novak Đoković je sa svojom fondacijom došao na ideju da organizuje regionalni Adria Tour, koji bi na nekoliko pripremnih turnira trebalo da okupi prestižna imena svetskog tenisa.
Oni svi dolaze ovde besplatno, kako bih rekao, zbog mog odnosa sa njima i takođe zbog humanitarnog karaktera čitavog ovog događaja. Oni su sebe stavili na raspolaganje. Neki će igrati jedan vikend, neki će igrati više. Naravno, sada ovo što se tiče tih imena, postoji izvesna razlika i moramo pojedinačno o svakome da pričamo i sa svakim na neki način da razgovaramo i pregovaramo. Ono što želim sa vama danas da podelim je jedna fenomenalna vest. Saša Zverev, Aleksandar Zverev će da dođe u Beograd, pored Dominika Tima i Grigora Dimitrova, tri velike svetske teniske zvezde. Stvarno sam im jako zahvalan.
Izvesno je, međutim, da ova elitna trojka neće nastupiti na svim turnirima planiranim na Adria Touru.
Ova tri imena svetskih tenisera koje sam spomenuo, oni će svi biti u Beogradu. Dominik Tim će doći samo u Beograd. Postoji mogućnost da će Zverev ići i u Hrvatsku. Dimitrov bi trebao da bude u Srbiji, u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Pregovaram i razgovaram sa nekoliko internacionalnih teniskih zvezda i takođe sa nacionalnim. Dodatna imena koja će kompletirati ceo taj tim od 6-7 elitnih igrača ovde za Beograd i za Hrvatsku ćemo objaviti u nekom narednom periodu. Još nisu stvari završene i definisane sa svima njima.
Već je najavljeno da bi turniri trebalo da budu održani u Beogradu, Zadru, u Crnoj Gori i Banja Luci uz egzibicioni meč koji će Novak odigrati u Sarajevu sa Damirom Džumhurom, Međutim,
sa sigurnošću mogu da kažem da će Beograd i Zadar se organizovati i turniri će biti na tim lokacijama. Crna Gora i Bosna i Hercegovina još nije 100% potvrđena. Stvarno želim da se to tamo i održi, ali prosto zbog kasnog početka organizacije i strukturiranja čitavog ovog projekta, te dve poslednje lokacije još nisu sigurne, ali radimo na tome da se to tamo ostvari.
Osnovna ideja je da ovakvi turniri posluže kao adekvatna priprema najkvalitetnijim svetskim teniserima uoči nastavka sezone, ali i ne samo to. Cilj fondacije Novak Đoković i njega samog je da pomogne niže rangiranim igračima da prebrode ovaj težak period koji je mnoge od njih naterao da za izvesno vreme okače rekete o klin.
Kako bi omogućili na neki način, pogotovo niže rangiranim profesionalnim igračima i našim juniorima, da imaju mogućnost da se takmiče, se nadmeću i da zarade neki novac, jer prosto teška su vremena za sve, pa i za tenisere, pogotovo niže rangirane tenisere. Mnogi od njih, nažalost, ne samo kod nas, nego u svetu, razmišljaju, a neki su već i ostavili profesionalni tenis na neko vreme, jer prosto ne mogu da finansiraju dalje sebe.
Planirano je da na svakom od mesta koje će biti domaćin Adria Tura budu prethodno održani takozvani lokalni turniri koji će okupiti kako niže rangirane igrače, tako i juniore. Pobednici tih turnira, a možda i finalisti, imali bi priliku da se na glavnoj sceni potom susretnu sa prestižnim imenima svetskog tenisa na čelu sa Novakom Đokovićem. Jasno je da bi svi voleli da se to odigra pred očima javnosti i okupljene publike, što u ovom trenutku međutim deluje neizvesno.
I nadam se da će do tog 13. juna se neke možda regulacije i pravila izmeniti, pa ćemo možda imati mogućnost da imamo i publiku. Naravno, to je nešto što je još neizvesno, kao i mnoge stvari koje prate ovu situaciju s koronavirusom.
Podsjetimo, prvi turnir biće održan u Beogradu 13. i 14. juna, potom se Adria Tour seli u Zadar 20. i 21. juna. Sljedeći turnir trebalo bi da bude održan u Crnoj Gori 27. odnosno 28. juna, a posljednji bi prema planu trebalo da bude održan u Banja Luci 3. i 4. jula. Na kraju, cela stvar će biti zaokružena 5. jula u Sarajevu egzibicionim susretom koji će odigrati Novak Đoković i Damir Džumhur.
Dva minuta preostalo je do 18 časova, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković, ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra U središtu pažnje od 17.05. Želimo vam prijetan dan.